Dian kafalina ndrary no anlorana ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao alatsinainy fa 15 ny volana janoary izao. Fotoana izay anlorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Ireo lohatenim-baovao avy hatrany ary. Tontosa omaly ny fanamasinana ho eveka any Monseigneur Donatien Francis Randriamalala sy ny fametrahana azy ho mpiandrondro ny diosezina Ambanja. Nanatanteraka ny andro ny fianampanahy ny fianakaviambe Salesianina ny fianakaviambe Salesianina teto Madagasikara omaly. Rehefa avy nanao batemy an'i Jesosy teo amin'ny Jordany Joan Batista, avy hatrany dia nanatanteraka ny iraka ho azy sy ny ladera ary sy ny andry valosoa. Nanentana ny pretra rehetra sy ny relijiozy ny papa nandritra ny vavaky ny Angelus omaly mba ho entany ny hofanahin'ny fanompony Joan Batista io. Ho an'ny vaovao iray sampirenena dia nofaranana tamin'ny sorona masina tao amin'ny bazilika ny Marie Auxiliatrice ao Turin any Italia, notarian'ny recteur majeur mon père Angel Fernandez Artimeo Malmaraina ny journée de spiritualité ho an'ny fianakaviambe Salesianina. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva miara-dalana izao. Asainy ampanajana renao anaraka nany Cyprian izany hatramin'ny farany. Anboana ny fiarahana ary dia ny akon'ny fanamasinana ho eveka any Monseigneur Donatien Francis Randriamalala tany amin'ny diosezina Ambanja omaly. Ho tanteraka ny ny sitraponao, io no teny manentana ny Monseigneur Donatien Francis Randriamalala ary entiny anompoana ny fiangonana hatramin'izao maheveka azy izao. Vorolanina tany amin'ny diosezina Ambanja avokoa ny solotena rehetra isan'ny diosezy, niaraka tamin'ireo eveka ihany koa avy amin'ny diosezy samihafa eto Madagasikara. Teo ihany koa ny nonce apostolika izay solotena ny iray masina ary indrindra ny solotena mpanjakana. Rehefa totosa moa ny fanamasinana ny Monseigneur Donatien Francis Randriamalala dia nisy ny fifanomezan-toky izay nataon'izy ireo, indrindra fa ireo pretra sy relijiozy ary ny laïka izay hiara-hiasa aminy ao amin'ity diosezina Ambanja ity. Arahantsika ary izay fifanomezan-toky izay ary indrindra ihany koa ny fanavaozana toky nataon'ireo pretra avy ao amin'ny diosezina Ambanja.
Anio ry pretra rahalahy, no andraisako ampanitretena ny iraka ampanaovin'ny fiangonanay eto amin'n'ity diosezy ity. Koa sitrakareo ve ny anavaony tokony menareo fahiny teo anatrehan'ny veka sy mivahoaka an'Andriamanitra?
Sitrakay koa.
Sitrakareo ve ny ray bebe kokoa amin'ny Kristy sy itovy amin'ny bebe kokoa ka andahateny sy hanamafy ny tokony menareo tamin'ny andro nanamasinana anareo noho ny fitiavana any Kristy momba ny raharaha masina zay nekenareo tankafaliana atao amin'ny eglizy?
Sitrakay tokoa.
Sitrakareo ve ny ompizara mahatokony fanomezan'Andriamanitra ka ankalaza sy anatanteraka ny eokaristy masina sy ny fomba mpivavahana rehetra? Anatodisana tsara ny adidy momba ny toriteny akatahaka ny Kristy filoha sady mpiandrondry, tsy hikendry valosoa fa ny hanikendrena dia famonjena ny olombelona?
Sitrakay tokoa.
Ary isika mianakavy kristianina havana, mivavaha ho an'ny pretratsika mba irotsahan'ny tompo fahasoavana sesehena izy ireo ho tena mpanompo mahatoky marina ho an'ny Kristy mpisorona fanafaramperana ary tondratsika any amin'ny Kristy hany loharano mpamonjena.
Amen.
Manome toky izahay ary vonona andeha an-tanana ny sorodala pastoraly apetrakao. Tsy vitany herinesa amirery izany fa mila ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny vavaka avy amin'ny eglizy ary ny tsotranonao ray aman-dreninay. Misaotra, mankasitraka Monseigneur.
Solotegnany laïka jiaby ato agnatin'ny diosezy, vognono hiaraky salahy, vognono iaraka Ias Arvunu, iaraka Izaka, Mora, Nansatu, iaraka Mno, zay laika jiaby ato agnatin'ny diosezin'ny Ambanja. Zany rehetra zany dia tsy ho vitanay fa noho ny fitahian'Andriamanitra miaraka aminao no ahafahanay magnatanteraka zany, ka dia misaotra vogno niaraka aminao zahay monseigneur.
Fa teo ihany koa ny solotenany ray masina François de tamin'ny alalan'ny nonce apostolika monseigneur Thomas Graissa, izay nitondra ihany koa ny teny fiarabana sy firarentsoa, ary indrindra fandraisana azy ho anisan'ny ao anatin'ny fivondronamben'ny veka maneran-tany. Nanatanteraka iraka tany amin'ireo paroasy marobe sy diosezy i monseigneur Donatien Francis Randriamalala, ankehitriny dia tonga mpiandriondry ny diosezina Ambanja. Nirarisoa azy izy ary nanentana ny kristianina rehetra mba ahay hiara-hiasa sy fampitondra ambavaka. Arahantsika ary izay lahateny nataony monseigneur Thomas Graissa izay nonce apostolika eto Madagasikara.
À la fin de cette belle célébration, je voudrais évoquer le début de ta vie sacerdotale. Le Seigneur t'appelait et tu lui as répondu « Fiat voluntas tua », que ta volonté soit faite. Quand on dit « oui » au Seigneur, on ne sait jamais où ce « oui » nous conduira. Aujourd'hui, tu es devenu berger du peuple de Dieu qui est à Ambanja, son 16e pasteur à partir de l'érection en 1848 de la préfecture apostolique des îles de Mayotte, Nosibé et Comores, et son 5e évêque diocésain. Maintenant, c'est ton tour, cher Monseigneur Donatien, de répéter au Seigneur « Fiat voluntas tua ». En tant que pasteur de ce diocèse, sois proche de Dieu, de tes prêtres et de ton peuple, comme le pape François nous l'a rappelé pendant son voyage apostolique à Madagascar. Proche de Dieu dans la prière, car le premier devoir du pasteur est de prier, car ils sont tes premiers collaborateurs, toi, vraiment de l'ordre. Proche de ton peuple, pour lequel tu as été constitué père et maître. Accomplis ta mission avec courage, patience et le zèle apostolique, et ne cesse jamais d'aimer le peuple confié à tes soins. Toutes mes félicitations. Et vous, chers frères et sœurs, veuillez accueillir votre nouvel évêque comme père et pasteur, pour que l'Église qui est en bande puisse croître dans la charité et dans le dynamisme missionnaire de la très sainte Trinité.
Anoizantsika ny vaovaon'ny fiangonana dia ny avy amin'ny fianakaviambe Salesianina, izay nanatanteraka ny andro ny fiainam-panahy ny fianakaviambe Salesianina Omaly. Notanterahana Omaly alahady 15 janoary 2020 sy 2020 tao amin'ny Centre Notre-Dame de Clairvaux ny andro ny fiainam-panahy ny fianakaviambe Salesianina teto Antananarivo. Tanjon'ity andro ity moa ny fifankafantarana sy ny fiombona ny fianakaviambe Salesianina rehetra. Fa fotoana indrindra koa izay ny fampizarana ny teny fanentanana na etrenina ny lehibe an'ny fikambanana Salesianina, sady lehibe iombona ny fianakaviambe Salesianina maneran-tany, Monpera Angel Fernandez Artime. Lohahevitry ny etrenina amin'izao taona 2020 sy 2020 izao ny hoe: toy ny lalivay ao amin'ny fianakavian'ny olombelona ankehitriny ny anjara toeran'ny laika amin'ny fianakaviana Salesianina Don Bosco. Nitondra ny fifampisarany Masera Soanambinina Monique, fille de Marie Auxiliatrice. Tamin'izany no nanazavany ireo teboka vitsivitsy voalazany Monpera Angel Fernandez Artime. Nofaranana tamin'ny fankalazana ny Eucharistie masina ny tapamaraina, izay notarihany Monpera Andremasotahina Julien. Nandritra ny toriteny no nanamafisany fifampizarana nentiny Masera Soanambinina Monique mahakasika ny teny fanentanany Monpera Angel Fernandez Artime. Fa nitondra ny aim-panahy indrindra ihany koa ny ainga tamin'ny tenin'Andriamanitra ny fankalazana. Tamin'izany no nilazany fa ny fiombonana kristianina dia mifototra ao amin'i Jesosy Kristy, ilazana kondrin'Andriamanitra manala ny fahotan'ny olona. Tafiditra ao anatin'izany ny fiombonan'ny fianakaviam-be Salesianina. Taorian'ny fankalazana ny Eukaristia masina dia niroso tamin'ny nofon-kena amin'ny tapi-havanana, narahin'ny sahoby, nandraisan'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fianakaviam-be Salesianina eto Antananarivo Anjara. Tonga niatrika ity andron'ny fianakaviam-be Salesianina ity avokoa ireo vondrona mandrafitra izany, ny Salesianina Don Bosco, ny Fille de Marie Auxiliatrice, ny Salesianina Coopérateur sy ny maro hafa. Fa mbola akony izay andron'ny fianampanahy ny fianakaviam-be Salesianina izay ihany koa dia anisany nanamarika izany ihany koa ny taobe tafo izay toerana iasany ny fikambanana Salesianina. Ny fampitaona tao avokoa ireo fianakaviam-be Salesianina rehetra ary ny fampizara ihany koa ny afatra fanentanana avy amin'ny rektor majeura na ny ETREN amin'ity taona 2020 ity. Tatitra ary entiny namana Jean-Louis Rakotoarsoa avy any amin'ny Radio Zarasoa Betafo.
Dingana sy velondrano nataon'ny fanilon'i Madagasikara fanolorana ny teny fanentanana na ny ETREN avy amin'ny lehibe ny fianakaviam-be Salesianina maneran-tany, ireo no nanamarika ny fianam-pinoana ny alahady 15 janoary teto amin'ny kara distrika ny Betafo. Natolotra omaly nandritra ny sorona masina maraina teto amin'ny kara distrika Betafo ny teny fanentanana na ny ETREN avy amin'ny lehibe ny Salesianina maneran-tany, mon père Angel Fernandez Artime, izay fanome isataona ho an'ny fianakaviam-be Salesianina. Tahaka ny lalivay ao amin'ny fianakaviam-ben'ny olombelona ny anjara toeran'ny laika ao amin'ny fianakaviany Don Bosco. Taona roa ny fanesa izay dia tsy ny fianakaviam-be Salesianina fotsiny ihany no nisitraka izany ETREN izany fa ny vahoaka kristianina rehetra eto amin'ny kara distrika Betafo. Ny fomba fiasan'ny lalivay ampahanginana sy ampanetretena nefa mampiboaka ny kobo toy ny laika ao amin'ny fiarahamonina no navoitra ny Mompera Rufin lehibe ny ankonam-piainana Salesianina eto Betafo raha nanazava ity teny fanentanana avy amin'ny recteur majeur ty izy.
Fomba hoana ary no itoriana ny Kristy vaovao mafana dia ozy ny recteur majeur ato hoe tahaka ny lalivay. Manakory moa ny fomba fiasan'ny lalivay? Inona no anoarako ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaka ny lalivay zay nalain'ny vehivavy anankiray izy ka nampifangaroiny tamin'ny lafarinina eran'ny famarana mba ampiboaka ny kobandafarinina manontolo ao amin'ny lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharaika ambin'ny roapolo. Anaty fanginana no miboaka ny lalivay. Toy izany ny asan'ny fanjakan'Andriamanitra koa ny lalivay rehefa miasa amin'ny lafarinina sy ny koba dia mampiboaka ny koba manontolo. Sary anohatra ihany ty natolotra eto ity fa tiana ampita amintsika dia ny hoe rehefa mitory an'i Kristy vaovao mahafaly koa tsika dia amin'ny alalan'ny fanentretena. Miasa ny lalivay, miasa mangina ny fomban'ny lalivay dia hoe tahaka an'i Kristy ao anatin'ny fanentretena. Lalivay kely foana dia mampiboaka ny kobandafarina manontolo, izany hoe mampitombo. Dia izay koa no izahantsika iainana eo anivon'ny fiarahamonina. Miainga eo an-tokantranontsika eo tsy mampitombo fotsiny fa manome tsiro ihany koa. Dia raisina amin'ny fomba hafa dia hoe isika koa anivon'ny fiarahamonina araka ny teny Jesosy ihany miainga eo an-tokantranontsika ao amin'ny sokajy fototra misy atsika any amin'ny fiarahamonina ny karte misy atsika ary ato amin'ny eglizitsika dia voahiraka atsika ho tahaka ny lalivay, voahiraka atsika koa fanasina ny asan'ny fanasina ao Matio toko fa 5:13 ianareo ny fanasin'ny tany ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao.
Tsy fihetsiketsehana ivelany fotsiny ny fiainan'ny finoana fa faharesena lahatra anaradian'i Kristy. Toy izany ny dingana sy velondrano izay ataon'ny fanilo. Songadin'izany tamin'ny fampianaran'i Mompera Tantely nandritra ny sorona masina nanaovan'ireo skotsa zavavy eo amin'ny fanilon'i Madagasikara misa 550 miravavy nanao ny dingana sy 9 nanao ny velondrano. Mompera Tantely:
ny finoana dia ampitahina amin'ny alalan'ny fomba maro. Eo ny tenin'Andriamanitra, eo ny fampianarana, fa eo ihany koa ny fomba, izany hoe ny ritus ny teny frantsay. Dia ireny no aza hotsika hoe hotr'izao ane ny fanekena ao amin'ny Jesosy Kristy, hotr'izao fiainana ao amin'izany. Tsy hoe fihetsiketsehana, tsy fihetsiketsehana ivelany fa indrindra firosoana amin'izay hoe fiainana ny finoana, satria ny velorano ny dingana dia faharesena lahatra. Fa anao velorano tsy hoe ho an'ny lehibe na ho an'ny mopera fa indrindra ho an'i Jesosy Kristy, fiainako ny finoana, vavolombelon'ny finoana, nidingana dia marika ny hoe vonona aho Hiroso, hiaina ny finoana, ho entanin'ny finoana, entanin'ny fahavononana mba Hiroso.
Marihana fa ny fotoana rehetra nandritran'izany dingana sy velondrano zany dia natrehany filohan'ny fanelin'i Madagasikara sy ny ekipany avy eo anivo ny diosizy n'Antsirabe. Izay ny vaovao miara-dalana avy ety amin'ny Ekara distrika Betafo. Jean-Louis Rakotorso, Radio Zaraso Betafo no mampity izany ho an'ny Radio Don Bosco.
Faraka ny fanoentina tamintsika teto ihany koa dia ankalazaina amin'ny 20 ny volana janoary ho avy izao ny fetin'ny olomasina mpiaro ny seminera zandriny Amboipo sady hitondranam-bavaka sy anoanana ity seminera ity, mitondra ny fanentanana sy fampatsahivana ary ny andindinin'ny fandaharam-potoana amin'izany ary I mon père Soloharimanana Hervé, rektoran'ny seminera zandriny Amboipo.
Toy ny fanao mahazatra moa izay eo amin'ny seminera zandriny Amboipo mankalaza ny fetin'ny fianakaviana masina amin'ny alahady 20 janoary 23 sy 20 ho avy izao. Amin'izany indrindra no ifampitondranam-bavaka aloha ny voalohany fanohanana ny seminera, fa eo ihany koa ny fanaterana solom-piaina koa an'ireo zandry iofana ho mpiretra. Amin'izao fotoana izao misy 80 mirahalahy izy no seminarista zandrony eo ary mompera efatra miampy frera reso anankitelo no mpanabe. Ireo izany no raitrany eo amin'ny seminera zandrony Amboipo ankehitriny. Ka ho amin'ny 20 janoary 23 sy 20 dia misy ny fandarana tsotsotra sahala amin'izao lazaina ambangovangony hoe afito maraina dia efa misy ny fananganan-tsaina, misy ihany koa ny fandraisana izay atao seminarista amin'ny zava-maneno isan-karazany. Fa amin'ny fito sasany manomboka ny ventsom-panahy iarana amin'ny seminarista zandriny ny ekipa ny ankalazon'ny tompo ary ny koralina avy eo Amboipo. Amin'ny sivy ora sasany ny sorona masina tarihan'ny ray aman-dreny Arshoveka eto amin'ny diosesina Antananarivo. Amin'ny 20 ora dia misy ny fiaraha-misakafo miaraka amin'ny ray aman-dreny sy ireo olona nasaina ho amin'izany. Amin'ny ray ora sasany misy korana iarahana amin'ny mpianatry ny sekoly La Providence Parbe izay mpiara-miasa akaiky amin'ny seminera zandry amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny 2 ora sasany lalao baolina kitra ifandrianan'ny seminarista zandriny amin'ireo mpirehetra ny diosezy. Mandritra ny zandry rehetra izany misy ny fivarotana sakafo tsakitsaky isan-karazany ataon'ireo ray aman-drenin'ny seminarista sy ny masera izay mpiara-miasa akaiky aminay etya, dia indrindra ireo masera amin'ny Notre Dame du Cénacle Amboipo. Fa mandritra n'izany ihany koa dia misy ny sakafo henakisoa sy anamadinika ny loka atsika malagasy sakafo matsiro zany anasana atsika rehetrarehetra ihany koa. Akoatran'izay dia misy buvety ao, zany hoe misy zava-pisotro ialamboly sady fialanamomamo e, dia efa misy tsakitsaky ihany koa amidy ny toerana. Ka manasa atsika mianakavy ifanotrona amin'ny vavaka sy amin'ny fifanotronana ara-materialy mihitsy. Mankasitraka, mankatelina.
Fa efa noentina tamintsika teto ihany koa fa ny 20 ny volana janoary ho avy izao no andro iray natokana ho an'ny tenin'Andriamanitra izay fanentanan'ny Papa François moa izy io hoe isaky ny alahady fahatelo amin'ny volana janoary dia ankalazana an'izay hoe alahady ny tenin'Andriamanitra izay. Ka ho an'ny eto amin'ny diosezina ny Antananarivo ary dia ho tanterahana ny 20 ny volana janoary ho avy izao izany iarahana amin'ireo masera avy eo amin'ny fikambanana Fille de Saint-Paul. Ka eo anoloan'ny librairie Saint-Paul Analakely no anatanterahana izany manomboka amin'ny valomaraina. Arahantsika ary ny andindiny mahakasika an'izay entin'ny Sœur Céline avy amin'ny fikambanany masera Fille de Saint-Paul.
Ho fankalazana ny andron'ny tenin'Andriamanitra ary dia misy hetsika iarahantsika manana izay atao ao amin'ny sabotsy 20 janoary 23 sy 20 eto anoloan'ny librairie Masindaipaoly Analakely, izay iarahana indrindra moa amin'ny Mopera Solo curean'ny paroasy Mangasoavina, eo ihany koa ny groupe finoana avy any Merina Fony, ny ekipa ny Baiboly, ny librairie Masindaipaoly izany. Io etsika io dia manomboka amin'ny valomaraina hatramin'ny 12 ora. Ny fandaharam-potoana antsika amin'izany ary dia antsapana ataon'ireo atokom-pihira sasatsasany avy eto amin'ny diosesina Antananarivo. Ao aorianan'izay dia misy lahadinika anazavana momba ny Baiboly, dia eo ihany koa ny fametrahana fanontaniana avy amin'nyrytsika tsirairay avy izay tonga eo izany momba ny Baiboly, ary isy ny soradia sy tantarantsangana ataon'ny groupe finoana, dia eo ihany koa ny quiz na karazana lalao izay momba ny Baiboly. Azontsika fankasitrara ihany koa an'izay mahavaly ny fanontaniana amin'ny Baiboly, izany hoe ireo rehetra ireo izany dia fanentanana ankalazantsika ny andron'ny tenin'Andriamanitra, fa fisantarana ihany fa tena iainantsika mandritry ny taona manontolo, ka hozary aina mamelona antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny fifandraisantsika amin'ny tenantsika aloha voalohany indrindrany, dia eo ihany koa fifandraisana amin'ny hafa, fifandraisana amin'ny tontolo manodidina antsika, fa fifandraisana amin'Andriamanitra, ka hahafahantsika manavao ny tontolo iainantsika, ka afaka holazaina dian'izao hoe manonka ety an-tany ny lanitra, satria ny fifandraisantsika dia hozary iaina sy anampyntsika bebe kokoa hanavao sy hanatsara ary ampandroso ny fiarahamonina misy antsika. Dia isy fitsofandranony Baiboly amin'ny fotoana io ka samia mitondra ny Baiboliny, dia tongava maro sika rehetrarehetra fa androntsika io androny tenin'Andriamanitra, teny mamelona antsika, dia hoento ny namana, ny fianakaviana, ny mpiara-miasa, ny rehetrarehetra izay afaka amin'izany. Ary azadino ary fa ny fiarahantsika dia ny hoe sabotsy 24 janoary 2024 manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 12 eto anoloan'ny librairie Masindaipaoly Analakely.
Ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay, dia ilazana isika mpikatroka rehetra ao amin'ny fandaliana mpinoana eto amin'ny diosezina Antananarivo na ny sefada fa ny fifampiarabanana hatratra ny taona saika atao any Anjomakely dia afindra eny amin'ny ekara fenomanana ny sabotsy 24 janoary izao manomboka amin'ny 6 maraina, samy mitondra sakafo atoandro. Aokary ifampilaza hoy ny tompona andraikitra. Manasantsika zanak'ampielezany kara anaty azo mba ho avy amin'ny fampiarabanana hatratra ny taona sy fanavaozana ny birao ny alahady 24 janoary izao amin'ny 6 maraina, samy mitondra jus sy tsakitsaky sy ny jaka ho andray aman-dreny. Toerana eny amin'ny ekara anaty azo hoy ny birao. Tonga eo amin'ny fotoana anolorana ho anao ny afatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Arisiky, izay avy ao Riko dia efa lasa eo alohako izy satria talohako izy. Io no teniny Joan Batista tao aorinina novamy batemy an'i Jesosy tao Jordany araka ny evanjely voalahatra omaly. Maneho ny fanompoan'i Joany io fanambarana io. Voahiraka mba hanomana ny fiavian'i Jesosy nampibebaka ny olona i Joany. Namondrona ireo mpianana izy ary nanofana azy ireo nandritry ny fotoana lava. Raha maolombelona dia mety eritreritra isika hoe nandray valisoa, toerana iray misongadiny eo amin'ny fiainana mpabe mason'i Jesosy izany izy, nefa tsy hoy ny Papa François nanantitrantitra. Rehefa vita ny iraka nampanaovina azy, niala teo amin'izay nametrahana azy izy mba hanome toerana an'i Jesosy, na aina nala teny izy mba hanetry tena hiaino ilay voatondro ho zanak'ondrin'Andriamanitra izay manala ny fahotan'izao tontolo izao. Nametraka ny mpianany eo amin'ny dian'i Jesosy i Joany, tsy liana amin'ny fananan'ny mpanaradia izy mba hahazony laza sy fahombiazana, fa mijoro vavolombelona izy dia miala ary avy eo niataka mba hahazony maro hafaliana amin'ny fionana amin'i Jesosy. Na dia sarotra aza, Joany tsy name an'izan'iza ho azy toy ny ataon'ireo tena mpanabe. Nanantitrantitra nyo fanahin'ny fanompoan'i Joany mpanao batemy io ny Papa tao amin'ny katesiziny, izay mijoro vavolombelon'ny fahafahana manoloana ny fifikirana. Voajanahary ny mifikitra amin'ny andraikitra, amin'ny toerana, fitiavana ho ajaina, fantadaza sy valiantsoa, nefa hoy ny papana nantitrantitra, tsy tsara izany satria ny fanompoana mitaky fanoloran-tena. Fikarakarana ny hafa tsy miandry tombontsoa ho an'ny tena, tsy manana fisainana ambadika. Tena ilaina hoy ny papa ny mahay manilika ny tena, mianatra miala sasatra. Vitako tia ny hiraka, hiala sasatra ary hamela ny toerana ho an'ny tompo. Ny antsony rehetra hanaraka andian-joany ny papa amin'ny alalan'ny fikolokoloana ny asin'ny fialana sasatra amin'ny fotoana mahamety azy, amin'ny fijoroana ho vavolombelona fa amin'ny fiainana dia Jesosy ny fankatahaka. Ho an'ny olona rehetra izany amin'ny sehatra maro, ny fisakaizana, fiainam-pivady ao amin'ny ankohonana. Fa ny papa dia nampirisika manokana andreo pirehetra vao antso hitory tsy noho ny fitiavana ho mpandray anjara fototra na noho ny tompontsoa fa ny hitarika ny hafa ho any amin'i Jesosy. Ary indray aman-dreny izay tsy maintsy mamela malalaka ny zanany anaraka ny lalany manokana rehefa avy nitaiza azy ireo noho ny fahafoizany tena be dehibe. Afao amin'ny fatoran'ny ampo ny tenanao ny papa ary mahalala miala amin'ny vidiny fa tena zava-dehibe izany. Io no dingana lehibe amin'ny fitombon'ny toetsaina manompo. Toy ny fanaony mahazatra dia miantso ny mpindrehetra ny papa andiny tena ka hametraka ireto fanontaniana ireto. Afaka manome toerana ho an'ny hafa ve isika hiaino azy, hanome fahafahana azy, tsy hamatotra azy ireo amintsika amin'ny fitakiana fankasitrahana? Mitarika ny hafa ao amin'i Jesosy ve isika sa ho amin'ny tenantsika? Ary koa manaraka ny hatrijoany, moa ve isika mahalala mifaly amin'ny hoe mandeha amin'ny lalany sy manaraka ny antsony avy ny olona na dia midika fisarahana amintsika azy izany? Moa ve isika mifaly amin'ny fandrosoan'izy ireo ampahatsorana sy tsy misy fialonana? Mamarana ny katesiziny ny papa amin'ny fangatahana amin'ny fanelanelana ny Maria Virjiny mba hanampiana ny olona rehetra ho afaka amin'ny fireketam-po rehetra, hanome toerana ho an'ny tompo ary hanome toerana ho an'ny hafa. Amaranantsika ny fiarahana amin'izao takariva izao dia ny vaovao iray sampirenena no faranana tamin'ny sorona masina tao amin'ny bazilika ny Marie Auxiliatrice au Turin en Italie no tarihan'ny recteur major Monpère Angel Fernandez Artimeo Malmarain ny journée de spiritualité ho an'ny fianakaviambe salesianina. Sorona masina izay nanehoana ny fiainam-panasy ny fiombonana. Fotoan-dehibe ho an'ny fianakaviana salesianina izao fionam-be any amin'ny toerana ny andohan'ny fikambanana izao, hoy Monpère Artime, lehibe an'ny fikambanana salesianina maneran-tany. Don Bosco, ray malala hoy izy, indro tafavory eto anilanao androany ny fianakavianao. Navoitra ny dimbin'ny Don Bosco fahafolo ity, nandritra izany, ny fanentanana ny rehetra mba ho fahazavana sy hisokatra amin'ny hafa toy ny fampianarana nomeny Don Bosco. Ny isa telonjato tany ho any ireo nandray anjara tamin'ny journée de spiritualité ho an'ny fianakaviambe salesianina io. Nizarazara ho vondrona vitsivitsy izy ireo ka samy nanatanteraka asambo miera mialohan'ny fionambe farany tao Valdoko izay tena namaranana ny fotoana tamin'ny omaly io. Nampafantarina nandritra io fotoam-pamaranana ny journée de spiritualité ho an'ny fianakaviambe salesianina io moa ireo fotoan-dehibe roa ho atrehan'ny fikambanana salesianina to ato. Voalohany amin'izany ny andian'ny faharoa amin'ny festival du film salesian Don Bosco izay ho tanterahana ny 13 sy 14 oktobra amin'ity taona ity, ary ny congres maneran-tany ny fikambanana Marie Auxiliatrice izay ho tanterahana ny Fatima Portugal ny 25 aogositra hatramin'ny 2 septambra 2020. Dia atreo indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao zahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Dia ankasitrana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandaharana ity sy teo amin'ny fikaroham-baovao teo i Lanto, Mirambola ary Mompera Frank. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika mianakavy indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.